Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 24. jul. Još 9 žrtava koronavirusa u Srbiji. U posljednja 24 sata zaraza potvrđena kod još 412 ljudi. Nastavit ćemo razgovore sa Evropskom unijom i ostalim zainteresovanim stranama o dijalogu Srbije i Kosova, izjavio američki zvaničnik Filip Riker. Dodik traži za Republiku Srpsku isti tretman kao i za Kosovo. Vučić odgovorit ćemo zvaničnicima RS-a u narednim nedeljama i mesecima. Hrvatski sabor potvrdio novu vladu premijera Andreja Plenkovića. Više od 15 miliona obolelih od COVID-19 širom sveta. U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i sparno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti: dok Evropska unija posreduje u dijalogu Srbije i Kosova, za sada se ne vidi inicijativa Sjedinjenih Država. Američki zvaničnik Filip Riker kaže da Sjedinjene Države podržavaju briselski dijalog. Dijalog Srbije i Kosova i dalje ostaje prioritet za nas. Mislimo da oni, Srbija i Kosovo, moraju da rade na pronalaženju rešenja i pozdravljamo prilike za to. Govorimo i o tome kako se manjinske zajednice u Srbiji pripremaju za popis stanovništva sledeće godine. Albanci sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis, još nisu doneli odluku o učešću. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, Ragmi Mustafa, o tome kaže:
mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovde, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju našeg regiona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 9 osoba u Srbiji preminulo je od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije porastao na 508, saopštila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji za novinare kriznog štaba 23. jula. U posljednja 24 sata registrovano je 412 novozaraženih, čime se ukupan broj inficiranih popeo na 11.079. Na respiratorima je 185 pacijenata, dok je hospitalizovano 4.649 ljudi. Najviše slučajeva je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Šapcu, dok se situacija u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici smiruje. U Valjevskoj fabrici Gorenje, koja posluje u okviru kineske kompanije Hisense Gorenje Europe, preko 100 radnika je obolelo ili je pod sumnjom na COVID-19, javlja naša Milena Kuzmanović.
Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, u fabrici Gorenje Valjevo 44 radnika je pozitivno na koronavirus, u kućnoj izolaciji njih 57, dok je 51 kontakt ostvaren na poslu. Ono što zabrinjava je svakako podatak da broj inficiranih iz dana u dan raste. Zaposleni su prošle nedelje uputili pismo premijerki vlade Srbije Ani Brnabić, u kome su i obavestili da su radnici masovno inficirani i da očekuju adekvatnu reakciju. Oni su u pismu naveli podatak da je u staroj hali inficirano 20 radnika, u novoj 80. Krajem prošle sedmice kompanija je demantovala da je reč o masovnom inficiranju i da od 1614 zaposlenih trenutno ne radi samo 233 radnika, koji su po raznim osnovama na bolovanju, plaćenom odsustvu i na odmoru. Nedavno iz Gorenja stigla je informacija da je povećan broj porudžbina koje je kompanija dobila za avgust, septembar i oktobar. To je, kažu, usledilo kao rezultat brojnih blagovremenih mera koje rukovodstvo preduzelo kako bi ojačalo poslovanje, prilagodilo se situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa i poboljšalo poslovne rezultate. Fabrika u Valjevu kao centar za proizvodnju rashladnih uređaja je početkom marta počela sa proizvodnjom nove generacije frižidera. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ne postoji osoba koja je preminula u Srbiji tokom pandemije virusa korona jer nije bilo respiratora ili čekajući na respirator, izjavila je juče premijerka Ana Brnabić na konferenciji za novinare kriznog štaba. Ona je u obraćanju novinarima rekla da mora da odgovori na, kako se izrazila, monstruozne optužbe i laži koje su plasirane preko medijske agencije France Press, da je u kliničkom centru Zemun jedna osoba preminula jer nije bilo dovoljno respiratora.
Tokom čitave borbe protiv koronavirusa u našoj zemlji ne postoji osoba koja nije dobila podršku respiratora, invazivnog ili neinvazivnog, ukoliko je bila potrebna, kada je bila potrebna. Danas u Republici Srbiji imamo 1030 respiratora u centralnom magacinu, imamo nešto više od 400 respiratora slobodnih po bolnicama širom Republike Srbije.
Rekla je Brnabić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo razgovore sa Evropskom unijom i ostalim zainteresovanim stranama o dijalogu Srbije i Kosova, rekao je američki zvaničnik Filip Riker. Riker je vršilac dužnosti na mestu pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Telefonski sastanak Rikera sa novinarima pratila je Nevena Bogdanović.
U danu kada je Riker novinare obaveštavao o rezultatima posete američkog državnog sekretara Majka Pompea Evropi, u Briselu je nastavljen dijalog Srbije i Kosova na ekspertskom nivou pod okriljem Evropske unije. Na pitanje Radio Slobodna Evropa kakva je sada uloga Sjedinjenih država u dijalogu Srbije i Kosova nakon što je Evropska unija preuzela inicijativu i da li Vašington i Brisel sarađuju u tom procesu, Filip Riker je odgovorio da mu je drago da vidi povratak dijalogu i da će Sjedinjene države nastaviti da ga podržavaju.
Dijalog Srbije i Kosova i dalje ostaje prioritet za nas. Mislimo da oni, Srbija i Kosovo, moraju da rade na pronalaženju rešenja i pozdravljamo prilike za to.
Riker je potvrdio i da će se u Briselu sastati sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, a osvrnuo se i na rezultate inicijative specijalnog američkog izaslanika za dijalog Richarda Grenella.
Specijalni izaslanik Grenell radio je na ekonomskom aspektu kako bi pomogao dvema zemljama da nađu način da unaprede svoje ekonomije, odnosno da unaprede život svojih građana. Njima će kao susedima to biti neizbežno i to će im pomoći da pronađu pravac u pogledu normalizacije odnosa i da idu napred ka svojim dugoročnim ciljevima i prioritetima.
Grenell je nakon zastoja u briselskom dijalogu do sada posredovao u tri sporazuma, o uspostavljanju avionske i železničke linije kao i o autoputu Priština-Beograd. Oni do sada nisu realizovani. A sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kosova Hašima Tačija u Beloj kući, čiji inicijator bio Grenell, otkazan je samo tri dana pre održavanja. Tada je objavljeno da je protiv Tačija podnet predlog optužnice za ratne zločine, a Sjedinjene države do sada nisu saopštile datum nastavka razgovora Srbije i Kosova pod njihovim okriljem. U međuvremenu, Vučić se u Briselu sastao sa kosovskim premijerom Abdulahom Hotijem. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o američkoj ulozi u dijalogu, Filip Riker je napomenuo da su u procesu koji je vodio Grenell preduzeti, kako je rekao, veliki koraci i da će Sjedinjene države nastaviti da podržavaju obe strane da se sporazumi koji su potpisani i realizuju.
Naše ambasade i u Beogradu i u Prištini ostaju aktivne i u bliskom su kontaktu sa vladama u obe države kako bi ih podržali da nađu način da idu napred u procesu dijaloga. Nastavit ćemo i naše razgovore sa Evropskom unijom i drugim zainteresovanim stranama.
Pored Lajčaka, Riker će se u Briselu sresti sa još nekoliko visokih evropskih zvaničnika. Jedna od tema razgovora biće i Kina. Riker je novinarima rekao i da će dijalog Sjedinjenih država i Evropske unije o Kini, oko kojeg su se usaglasili šef evropske diplomatije Josep Borrell i američki državni sekretar Mike Pompeo, biti sjajna prilika za razmenu stavova i mišljenja. I kako je rekao Riker, briga koje imaju povodom kineskih aktivnosti. Kao neke od važnih tema u dijalogu sa Evropskom unijom o Kini, Riker je pomenuo 5G tehnologiju, zatim sumnje da je Peking sakrivao podatke u pandemiji koronavirusa, stanje demokratije u Hong Kongu i odnos kineskih vlasti prema manjinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Briselu je juče održan zajednički sastanak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa ekspertima u okviru političkog dijaloga Srbije i Kosova, Markom Đurićem kao predstavnikom Srbije i Skenderom Hisenijem, kosovskim koordinatorom za dijalog. Lajčak je prethodno imao zasebne razgovore sa svakom od delegacija. Skender Hiseni je posle sastanka istakao da je reč o krajnje političkom procesu, odnosno o finalnoj fazi pregovora o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji će voditi ka postizanju legalno obavezujućeg sporazuma. I jednog dana, kada se dogovore svi elementi sveobuhvatnog sporazuma, bit će jasno da se radi o elementima jednog sporazuma kojem se sve ostalo podređuje, izjavio je Hiseni na kraju sastanka. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je u okviru razgovora sa predstavnicima Evropske unije podsjetio na 21. godišnjicu stradanja srpskih žetelaca u selu Staro Gacko kod Lipljana, saopštila je Kancelarija za Kosovo. U saopštenju Kancelarije se navodi da je Đurić zahtevao od Evropske unije da uloži napore kako bi ovaj i drugi zločini počinjeni nad civilima bili rasvetljeni, a počinioci i nalogodavci krivično procesuirani. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da budući status Kosova veže za status Republike Srpske. Dodik je to izjavio tokom Vučićeve zvanične posete Banja Luci, a na to je predsjednik Srbije kazao da će odgovoriti na taj zahtev u narednim nedeljama i mesecima. Vučić je juče posjetio Banja Luku gdje je uručio donaciju u sanitetskom materijalu vrednu 2,7 miliona evra, te razgovarao sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Događaj je pratio Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora u Banja Luci sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i rukovodstvom entiteta Republika Srpska rekao je da je Srbija zainteresovana za izgradnju jednog aerodroma u Hercegovini.
Između Trebinja, Bileća i Gacka da vidimo najbolju moguću lokaciju, da izgradimo kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina. Mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske koji bi na tom aerodromu radili, i već od ponedeljka je naša delegacija spremna da ide u svoju misiju u Trebinje i u Hercegovinu da vidimo kako i kojom brzinom to možemo da uradimo.
Mi smo se danas dodatno obavezali da pomognemo Republici Srpskoj oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo i Beograd-Banja Luka, rekao je Vučić.
Da bismo obezbedili direktnu vezu između Bijeljine kao drugog grada po veličini u Republici Srpskoj, jednog od najvećih u Bosni i Hercegovini, dakle i Beograda.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, uz već poznatu retoriku kako su Republika Srpska i Srbija dvije srpske države, predložio je Vučiću da rješavanje statusa Kosova veže za rješavanje statusa Republike Srpske.
Danas predsjedniku Vučiću predočili da mi smatramo da treba veoma jasno istaći zahtjev, i mi ćemo to učiniti, napisat ćemo naš stav o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova ili nekom posebnom statusu, a da se u tome i o tome ne razgovara i o statusu Republike Srpske. Vidjeli smo da je gospodin Vučić na taj način to pitanje na neki način ozbiljno shvatio, ali svakako nije ništa odgovorio na tom pitanju.
Aleksandar Vučić.
Samo bih na ovo rekao da ćemo mi odgovoriti predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović u nedeljama i mjesecima koji dolaze. Politika Srbije se nije promijenila, za nas ovo nisu lake i jednostavna pitanja koje predsjednik Dodik pokrenuo, ali sa svom odgovornošću i svom ozbiljnošću pristupit ćemo pripremi odgovora na takva pitanja. Hvala.
Predsjednik Srbije tokom posjete Banja Luci uručio je donaciju vrijednu 2,7 miliona evra. Između ostalog, za domove zdravlja u Republici Srpskoj stiglo je 15 sanitetskih vozila. Posjetio je u banjaločkom naselju Petričevac višenamjenski objekat u izgradnji gdje će biti vrtić, dom zdravlja i mjesna zajednica koji se grade zahvaljujući sredstvima iz Srbije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A nakon izjave Milorada Dodika, koji je zatražio da se status Republike Srpske veže za status Kosova, reagovao je predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je kazao da neće biti nikakvih razgovora o statusu RS-a. Status entiteta Republika Srpska, koji nema nikakav međunarodni subjektivitet, niti zavisi, niti može zavisiti od pregovora koji se vode između Srbije i Kosova, rekao je Džaferović u izjavi za novinsku agenciju FENA.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor izglasao je sinoć većinom glasova poverenje vladi desnog centra premijera Andreja Plenkovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice. Posle celodnevne rasprave za drugu Plenkovićevu vladu glasalo je 76, a protiv je bilo 59 poslanika. Sabor ima ukupno 151 poslanika, a glasanju je pristupilo njih 135.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins u svetu je registrovano više od 15 miliona i 400.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Državama, gde je broj obolelih premašio 4 miliona, slede Brazil, Indija i Rusija. U Italiji, koja je bila prvo veliko žarište u Evropi, ponovo raste broj novih slučajeva i prema posljednjim podacima prvi put u posljednjih mjesec dana povećan je za više od 300, a širom zemlje identifikovana su nova žarišta. Italijanska vlada planira da produži vanredno stanje do 31. oktobra. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus odbacio je kao neistinite i neprihvatljive navodne izjave državnog sekretara SAD Michaela Pompea, gde ga optužuje da je kupljen od strane Kine. Ti komentari su neistiniti, neprihvatljivi i bez ikakvog osnova, rekao je prvi čovjek Svetske zdravstvene organizacije na konferenciji za novinare. Prema britanskim listovima Times i Daily Telegraph, američki šef diplomatije je u utorak oštro napao Svetsku zdravstvenu organizaciju za vreme sastanka iza zatvorenih vrata sa britanskim poslanicima u Londonu. Prema tim izvorima, Pompeo je nazvao organizaciju političkom te optužio Tedrosa Ghebreyesusa da ga je kupila kineska vlada koju duguje svoj izbor na čelo SZO 2017. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija i Velika Britanija ni na jučerašnjem sastanku nisu uspjele da postignu dogovor o osnovnim principima sporazuma koji će važiti nakon što ta zemlja konačno napusti blok, a pregovarači su naveli da postoji objektivan rizik da se to ni ne dogodi. Glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier rekao je da je dogovor u ovom trenutku malo verovatan i da Velika Britanija nije spremna da se pomeri sa mrtve tačke po pitanju ribolova i pravila konkurencije nakon Brexita, piše BBC. Pregovarač iz Velike Britanije David Frost je također naveo ribolov i konkurenciju kao oblasti u kojima i dalje postoje značajne razlike. Uvek smo bili jasni da naši principi u tim oblastima nisu jednostavni pregovarački stavovi, već očekivanje da u realnosti na kraju prelaznog perioda budemo potpuno nezavisna zemlja, rekao je Frost, a prenosi AP. On je dodao da je sporazum moguć ako Evropska unija promeni svoje stavove sa kojima nastupa u pregovorima. Velika Britanija je zvanično istupila iz članstva u Evropskoj uniji 31. januara i trenutno pregovara sa Briselom o budućim trgovinskim vezama koje će nastupiti posle prelaznog perioda koji je dat Londonu do kraja ove godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Proizvođač električnih automobila Tesla, uprkos pandemiji COVID-19 i ekonomskoj krizi, uspeo je da ostvari zaradu i prvi put u svojoj istoriji dođe do 4 uzastopna profitabilna tromesečja, čime bi vrednost već najvrednije automobilske kompanije mogla biti dodatno uvećena, pišu svetski mediji. 4 uzastopna profitabilna tromesečja ukazuju da kompanija za električne automobile može uspeti u onome u što su mnogi sumnjali kada je direktor kompanije Elon Musk osnovao Teslu, a to je zarađivanje novca proizvodnjom električnih automobila, ukazuje Wall Street Journal. Sa profitom tokom cele godine, Tesla je na putu da uđe u elitni indeks njujorške berze S&P 500, pošto su uslov za pristupanje između ostalog 4 uzastopna tromesečja, ukazuje Times, dodajući da će odluka o tome biti donesena u septembru. Tesla sa sadašnjom tržišnom vrednošću od oko 300 milijardi dolara vredi više od 95% kompanija obuhvaćenim indeksom S&P 500. Ako se Tesla priključi tom indeksu, mogla bi biti povećana potražnja za akcijama kompanije, pošto će, kako navodi Times, veliki investicioni fondovi zasnovani na berzanskim indeksima pojuriti da uključe deonice Tesla u svoje portfolije. Akcije Tesle u trgovanju posle zatvaranja berze u sredu nakon objave profita porasle su za 6% i sada iznose $1,689, dok su pre godinu dana vredele $233. Brz uspon Tesle do automobilske kompanije sa najvećom tržišnom vrednošću na svetu mogao bi označiti novu eru za globalnu automobilsku industriju, definisanu načinom na koji Silicijumska dolina pristupa softveru, opisuje Reuters. Investitori sada favorizuju Teslin model, dok industrija automobila prolazi kroz temeljne i vrtoglave promene, ističe Reuters i ukazuje da je tržišna vrednost Tesle preko 6 puta veća od Daimlerovih 41,5 milijardi dolara, iako je sam Mercedes u prvoj polovini ove godine prodao preko 935.000 automobila u odnosu na 179.000 koliko je isporučio Tesla.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Manjinske zajednice u Srbiji započele su pripreme za predstojeći popis stanovništva iduće godine sa namerom da reše neke od identitetskih pitanja. Kako je najavljeno, u Srbiji će od 1. do 30. aprila 2021. biti sproveden popis stanovništva koji je podjednako važan za državu i građane jer prikupljeni podaci predstavljaju najznačajniji statistički izvor podataka o stanovništvu zemlje. Popis je posebno važan za pripadnike etničkih zajednica koji prema podacima iz 2011. u Srbiji ima više od 20. Pripremio Branko Vučković.
Albanci iz Preševske doline koji su bojkotovali popis stanovništva sproveden 2011. godine još uvek nisu odlučili da li će učestvovati na predstojećem popisu 2021. godine. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će odluku o tome i ovoga puta doneti Skupština albanskih odbornika iz opština na jugu Srbije, koja je odlučivala i o bojkotu proteklog popisa. On kaže da je tada bilo mnogo primedbi na sprovođenje popisa, posebno kada su u pitanju pripadnici albanske dijaspore sa ovog prostora.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu, i onda je problem interpretacije ti ljudi, da li bi trebalo da budu popisani ovde ili su popisani neko drugo. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovde, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju naših regija.
Kaže Mustafa i dodaje da je Nacionalni savjet Albanaca zbog toga uputio zahtev Zavodu za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, da otkloni taj i druge nedostatke kako bi se obezbedili uslovi za nesmetan popis u aprilu 2021. godine.
Ono što je važno u ovom procesu je da isto obrasci budu na albanskom jeziku, da popisivači koji rade to budu iz same zajednice, tako da ako oni uzmu i otklone te primjedbe, ja mislim da će doprinuti jednoj atmosferi u kome Skupština albanskih odbornika donela i drugačiju moguću odluku.
U Nacionalnom savjetu Crnogoraca u Srbiji kažu da spremno dočekuju predstojeći popis i da su već otpočeli sa pripremama, tim pre što se po rečima Dragana Martinovića, člana Nacionalnog savjeta, broj Crnogoraca u Srbiji iz različitih razloga konstantno smanjuje.
Izjašnjavaju se više kao Crnogorci, pod nekim strahom, ili kako već to funkcioniše. Ne žele možda zbog radnih mjesta, zbog... Evo, na primjer, to radi Dačić, ministar spoljnih poslova, koji izjavio da je došao kraj Crnogorcima u Beograd. Sve je to nego politički inženjeri. Ministar Lončar izjavio dok on bude ministar zdravlja, trudite se da ne zapošljava Crnogorcu zdravstva. To su njihove izjave prvih ljudi u državu.
Prema navodima aktiviste i bivšeg člana Nacionalnog savjeta Roma Miška Palunkovića, na posljednjem popisu iz 2011. godine bilo je više od 148.000 Roma, a prema procjeni međunarodnih organizacija skoro 5 puta više.
Ljudi ne znaju šta dobijaju time da se izjasne, šta bi to sve značilo za zajednicu. Bilo bi nas, znači, najmnogobrojnija nacionalna manjina, a to bi donalo niz privilegija. Međutim, ljudi se ne prijavljuju i zbog mimikrije, ne prijavljuju se i od straha.
I Ivan Dervišević iz Romskog udruženja Tolerancija za sve iz Niša kaže da je popis veoma važan, pre svega da bi se utvrdio tačan broj pripadnika romske nacionalne manjine, jer smatra da je razlika između zvaničnih statističkih podataka i nezvaničnih procena i suviše velika i veoma loša po romsku zajednicu. Kao primer navodi situaciju u Nišu.
U Nišu imate oko 25.000 Roma, a zvanično ima upisanih blizu 7.000.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U narednim minutima idemo u Crnu Goru gde bi 30. avgusta trebalo da budu održani parlamentarni i lokalni izbori u nekoliko opština u do sada nezabeleženim okolnostima pandemije koronavirusa. Kako će se u tim uslovima uopšte sprovoditi izborna kampanja i kako će ona izgledati, Predrag Tomović pitao je predstavnike partija koje učestvuju na izborima.
Ova će kampanja definitivno biti potpuno drugačija od svih koje je Crna Gora vidjela, između ostalog i zbog toga što nema mogućnosti da se na klasičan način obilazi teren i da se organizuju tribine i veliki skupovi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slaven Radunović, poslanik opozicionog demokratskog fronta.
Zbog toga ćemo se svi posvetiti uglavnom online kampanjama, tu prvenstveno mislim na društvene mreže, kao i na reklame na raznim portalima i sajtovima. Biće naravno i uživo javljanja, svakodnevnih, slanja poruka, video poruka građanima i vjerovatno nekih tribina na televizijama koje ih budu organizovale.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko opština za 30. avgust ove godine. Đukanović je ujedno i lider vladajuće crnogorske stranke Demokratske partije socijalista, čiji poslanik Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da će oni, iako prepoznati po kampanji od vrata do vrata, za ove izbore imati malo drugačiji pristup biračima.
U svakom slučaju rekao bih da iskustva koja imamo negdje u regionu, jer je bila već politička kampanja i u Sjevernoj Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, rekao bih da će se najviše odvijati putem društvenih mreža. Naravno, ne mislim da to može nadomjestiti razgovor sa biračima, posebno ne može nadomjestiti velike konvencije, kako smo imali prilike da vidimo u nekom ranijem periodu, ali na neki način ipak može poslati one osnovne poruke biračima.
Iako zvanično još nije počela, kampanja dolazi u trenutku kada svakodnevno raste broj novih slučajeva koronavirusa, a zbog povećanja broja aktivnih slučajeva koronavirusa, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je 21. jula proglasilo epidemiju u Crnoj Gori. Ranije su već zabranjeni svi politički skupovi na otvorenim javnim mjestima, okupljanje osoba ograničeno je na najviše 40 na otvorenim javnim mjestima, a 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 metra. Sada kada veliki politički skupovi, predizborni mitinzi i političke promocije nisu dozvoljeni, internet prostor ostaje jedina platforma na raspolaganju partijama učesnicama predstojećih izbora, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Imaćemo priliku da vidimo kako će da se partije ponašaju i snalaze u tom prostoru, iako mislim da to nije njihovo neko prirodno stanište i prirodan teren, s obzirom da znamo da sve partije koje raspolažu sa iole ozbiljnijom infrastrukturom svoju kampanju baziraju na tom kapilarnom nivou, odnosno kampanja poznata vrata, od vrata do vrata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još 9 žrtava koronavirusa u Srbiji. U posljednja 24 sata zaraza potvrđena kod još 412 ljudi. Nastavit ćemo razgovore sa Evropskom unijom i ostalim zainteresovanim stranama o dijalogu Srbije i Kosova, izjavio američki zvaničnik Filip Riker. Dodik traži za Republiku Srpsku isti tretman kao i za Kosovo. Vučić odgovorit ćemo zvaničnicima ARS-a u narednim nedeljama i mesecima. Hrvatski sabor potvrdio novu vladu premijera Andreja Plenkovića. Više od 15 miliona obolelih od COVID-19 širom sveta. U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i sparno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.